Egaa caaluu hundeessa ajjeessanii asitti akka maatiif paartilee mormituu jedhanitti hulotaaf horroo guduruu keessatti nama 100 caaliidhaan bulchiinsi ammoo warra wanjala hojjaatidhaanii jedha nakor malkaatti namni dudubbisa.
Aadde Alamii Jaallataa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Abbaa Icooman ganda Sulula Fincaatti abbaa warraa isaanii abbaa ijoollee isaanii sadii kan ta'an obbo Baanee Tamasgeen torbanoota lama dura humnoota nageenyaa mootummaatiin qabamanii hidhamuudha kan dubbatan. Sababa abbaa warraa isaaniitti hidhamanii fi rakkoo maatii koorra ga'e jedhanis akkasitti dubbatu Aadde Alamiin.
Gaafa jimaata sa'aatii adii irratti halkan keessa humna adda waraanaatiin mana dhufanii rukutan. Obbo Baanee jedhaan barbaannaa jedhan inni gaafa itti gadi ba'u barbaannee irraa harka isaa ol kaasuudhaan harka isaa ol kaasuun sakkasamuu fudhatanii sokkanidha. Yeroo galama poolis dhaabaa irratti poolisiin barbaadii Oromoo akkasumas Isimaa nuudhaan oolantaadhaa erga Oromoo taatanii yeroodhaan yookaan ganamoonni yeroodhaan baafatanii fudhatan ree isaan hanqan jedheen boru barbaachisaa dhufaan jedhu. Hiriira situ baasaa shanii qallabdaa jedhanii durumayyuu isaa wanta jechaa turaniiru. Hiriiricha irratti marroo fi bilbila bilbiltee uummata faana waliin quunnamsiistee jedhaniitu kan isaan qaban.
Dhugummaa gocha kana godhaniiru abbaa warraa keessa.
Inni guyyichuma kana manichuma iyyuu hin baane sadhukkubaa ture. Kubittitti ka'ee tuciisaa ture.
Mana murtiitti dhiyaatanii jiru abbaa warraa keessa.
Dhiyaanni amma kunoo kan isa jimaa ta'een gaddi ammoo fudhatanii. Amma aanaa jeessaniiru gaaffii hin gaafatamne maammaatti iyyuu. Baay'ee mammiidhamaa jirra nuti harkarraa afaan isheedha kan hojjennee jiraannoo waan ijoollee mucaa xinnoon qaba hojii sana moo hojjechuu hojii dhiiraa jirmatti darbee hojjechuuf baay'ee natti ulfaata. Ammasuma ammallee hojii isaan miidhaguu hin dandeenye.
Achuma godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruuttis obbo Raffisaa Dhugaasaa namni jedhaman ajjechaa artistii jaallatamaaf beekamaa Hacaaluu Hundeessaa irra ga'e balaaleffachuudhaaf hiriira irratti hirmaachuu isaanii irraan kan ka'e humnoota naga eegumsaa mootummaatiin qabamanii jechuun komatu. Fira'ee obbo Raffisaatiin namni jedhan obbo Deebisaa Ibsaa. Obbo Raffisaan miseensa paartii Kongiresii Federaalistii Oromooti jechuunis kan dubbatan. Isaaniif namoonni 20 ta'an aanaa Amuruutti hidhamanii jiran yeroo ammaa kana mana murtiitti hin dhiyaanne torbanoota lamaan darban keessatti hin gadhiifamnes jechuun komatu. Jiraataa magaalaa Shaambuu kan ta'aniif miseensa paartii Adda Bilisummaa Oromoo abaawu ta'uu kan dubbatan namni sababa yaaddoo nageenyaan qabuuf maqaan koo akka hin himamne jechuun gaafatan akka jedhanitti akkuma godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanolee garaagaraatti namootni 50 ol ta'an humnoota naga eegumsaa mootummaatiin qabamanii hidhamanii jiru. Kanaafis ragaa barreeffamaan akkasumas maqaa isaanii of harkaa qabaa jedhanii jiru. Mootummaan godina Horroo Guduroo Wallaggaa magaalota garaagaraa keessatti haala hin uumamne kanaan namoota hidhuunis sirrii miti jechuun komatu. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Addisuu Fayisaa dhimma kana irratti yemmuu deebii kennan akkas jedhan.
Waan amma dhiyoo kana ta'e naannoo keenyatti wanti uumame hin jiru, balaan ga'ee hin jiru, qabeenyi badee namni sababa kana qabame jedhamee badii kana balleessi jedhamee ammatti nama dhagee hin jiru. Aanaan qabeera ta'e jiru, aanaan sababatti qabee dhimmatti qabee qulqulleessee seeraan balleessa.
Guduruufaatti jedhu nama jabeessaa taakkalafaa jedhu hojjetaa mootummaa gabbisaa jabeessaa nama jedhamu qotee bulaadhaa jedhanii abaaboo guduruu aanaa jedhamu keessatti jimmaa gannatii keessattis akkasuma tajaajila akka taakkala gabayyoofaa jedhamantu qabamee jechuun kan isaan nutti himanii.
Namni qabu seeraa olitti seeraa gadi waan ta'eef bakka badii balleessatti sababa hojjetaa mootummaa ta'eef sababa hooggansa ta'eef sababa tajaajilaa ta'eef wanti hin qabamneef hin jiru. Haa ta'u garuu qabamanii yoo ta'e garuu dhibbi isaanii seeraan qulqullaa'a. Qorataan achuma jira abbaan seeraa achuma jira waan ta'eef yeroo isaa eegee tartiiba isaa eegee deebbii argata garuu naannoo Jimmaa gannatiitti namni boombii waajjira poolisiitti darbuuf qabatee dhufe qabamee jira naannoo sanatti nama nagaa irratti balaa geessisu kana wajjin wal hidha ta'uu ta'e qaamni qoratu qoratee deebbii itti laata.
Haaluma wal fakkaatu godina addaa naannawaa Finfinnee aanaa ol maraa magaalaa Hoolataa keessattis namootni 50 ol ta'an humnoota naga eegumsaa mootummaatiin erga qabamanii hidhamanii torbanootni lama darbaniiru jedhan. Torbanoota lama dura hiriira balaaleffannaa ajjeechaa weellisaa afaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame balaaleffachuuf baame karaa nagaatiin kan jalqabamee xumuramee rakkoon nageenyaalleen turre jechuun kaasu. Miseensota koree paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo KFO keessaa tokko kan ta'anii fi sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne jechuun gaafatan.
Bishaan mirgaa kondoominiyeemii hamma dhaqee kellaatti warra hambootu warra ginda baratii hamboo jaalladhiisii wal faana jedhu warra karaa muukerii meeskaraa dhufu jiru miti hamma kanaaf immoo karaa dhaqee jufanii makiinaa dabarsaa hojii caalii guddisanii shaama qabsiisanii bishaan mirgaa dhaabatee bo'u. Namni qabeenya mootummaa qabeenya dhuunfaa tokko akka jedhee jiru hin jiru. Hanuma kanaan dura ijoollee amma warshaa keessatti gaaffii mirgaa uummanni Oromoo kaasu hin jiru isa kanatti wal qabatee isa uummanni Oromoo Wallagga lixaafi guddi irratti cimaa jirreetti wal qabatee hojii dhabeessetti wal qabatee dhukkuba koovidii kanatti wal qabatee rakkoo adda addaa yeroo adda addaa tuulamee jiru kun jiraa isa kanatti wal qabatee ijoolleen gaaffii mirgaa gaafatu isuma kana jibbanii manidhaatti buunu malee wanni raawwatamu hin jiru.
Barsiisa Brown Workus obbolessi isaani Saggaay Worqu jedhamu sababatti hidhame jedhan akka ibsanii jiru.
Konkolaatuma warshaa simintoo Abashaatti kan inni konkolaachisu. Gaafa sana ijoolleen naannoo qeerroo naannoodhaa fuudhitii nu baasii jennaan konkolaataa sanaa warrumti warshaa hin jamaniitoo inni fuudhetoo deema ijoollee Finfinnee. Seera hawwateetu konkolaatatti booddee warshaa galteetu dhaabe. Sana booddee dhiirota dhiirota torban tokko seera hawwatee booddee konkolaataa kan fuudhetoo deema ijoollee fidhaa. Kitu ijoolleen konkolaataa ittiin fuuterraa ijoolleen sirbaa turtee dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa turteedhaniitu. Konkolaataa bakka inni oofaa jirutti. Polisoota afuriin meeshaa dhaanii konkolaataa fuudhisuu waajjira poolisii deemee achitti si barbaanneedhaniini. Imannaa isaa akkan argetti ijoolee hin beekamnee fi ammaaf to'annaa jala loonde faana daandii cufteedha kan jedhu.
Komiidhaa magaalaa Hoolataa fi aanaa ol maraatti ka'u kan ilaalchisee qaamota nageenyaa itti gaafatamtoota waajjira poolisii fi geggeessitoota aanaa ol maraa fi magaalaa Hoolataa irraa mirkaneeffachuuf tattaaffiin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennaniin akkas jedhanii jiru.
Qaalii keenya Haacaaluu Hundeessaa hordofsiisee naannoo Oromiyaa keessatti bakkee garaagaraatti walitti bu'iinsii fi jeequmsi uumamee ture. Jeequmsaa kunis sanaan lubbuu namaa fi qabeenya irraa miidhaan gurguddaan ga'ee kan ture. Kanaa waliin wal qabatu gabaasa wanti lakkoofsaan dabalu jiraachuu danda'a. Gara nama 1,126 ta'an to'annaa seeraa jala oolanii haalli ittiin itti qulqulleeffamaa jiru jira. Amma naannoon Oromiyaa guutummaa guutuutti nagaadha jechuun hin danda'amu. Namni gadda qabuu fi quuqama qabu ibseeti kan gara mana isaatti deebi'ee warri garuu gadda sanaa fi quuqama sanatti fayyadamanii jeequmsa biraatti dhiyeessisanii saamichaa faala mijeessaa turanii ajjechaa lubbuu faala mijeessaa turanii Oromiyaa keessatti bakkee taateen kun ta'e kamitti shakkii akka wajjiniin yookaan immoo taateen sanaa wajjiin wal qabatus bakka jirutti haalli tarkaanfiin fudhatamuu fi deemamee fi nageenya mirkaneessuuf hojjetamaa ture jira. Magaalaan gara lixaatti taateen akkasitti bakkeetti mul'ate hadhibamu malee bakkee garaagaraatti namoonni sana faala mijeessuudhaaf tumsa garaagaraa gochaa turan bakka mallattoon akkasii mul'achaa turetti olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfiin fudhatamu jiraachuu danda'a kan jedhu nan tilmaamaa. Garuu yeroo wanni akkasii uumamuu kana keessa humnoonni uummata keenya gidduutti garaagartummaan akka babal'atu akka walitti bu'iinsi babal'atu haala mijeessuudhaan qooda fudhatan jiraachuu malu. Namoonni dhimma dhuunfaa walirraa qabanis haaloo walirraa qabanis waltajjii yeroo wanti akkasii uumamu haaloo walitti bahuudhaaf deemuun waan jiruuf caasni nageenyaa karaa of eeggannoo qabuun amma danda'ametti ragaa walitti qabatee ragaa sanarratti hundaa'e akka olaantummaa seeraa yeroo jennu warra qabamaniifis olaantummaan seeraa jiraachuu qaba. Warra nagaa barbaadaniifis olaantummaan seeraa jiraachuu seeraa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.